Akcent.
Často slýcháme metafory o tom, že období lockdownu se podobá pobytu v káznici. Izolace, absence sociálních kontaktů či omezení pohybu. Restrikce, které nám v posledním roce znepříjemnily život, jsou ale denní realitou pro skutečné vězně. Jak jde dohromady kultura a výkon trestu? Kdo chodí do divadla ve vězení? A kdo v něm hraje? Je to spíš umělecká či sociální záležitost? Takové otázky klade v dnešním vltavském akcentu Jakub Čermák. Příjemný poslech. V českém prostředí je divadlo za vězeňskými zdmi k vidění skutečně sporadicky. O něco lépe je na tom hudební žánr. Můžeme zmínit skupinu Katrband ze Světlé nad Sázavou či kapelu V sedě z nápravného zařízení v Kuřimi. Jak je to ale v zemích, kde je kulturní činnost vězňů podporována skutečně systémově? Dokonce tak, že mají vlastní divadlo. Z německého Wiesbadenu se s námi spojil Petr Protič, divadelní režisér a organizátor projektu Die Werft. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy sám máte vystudovanou filozofii, pokud se nemýlím. Jak jste se dostal k divadelní práci ve vězení? A případně, jak vám filozofie na této pozici pomáhá?
To je velmi krásná otázka. Ja som sa dostal k tejto práce ešte pred maturitou, takže ešte pred tým, čo som sa rozhodol vyštudovať filozofiu. Mám vyštudovanú aj psychológiu a čistou náhodou som sa tam dostal. Ja som hral divadlo v školskom zbore a vtedajší režisér, ktorý založil to divadlo vo väzení, ma videl a ma bral do projektu ako asistenta, ako 18-ročného a tak som tam nejak zakotvil. A tá filozofia pomáha hlavne vtedy, keď filozofujeme s väzňami, lebo okrem divadla ponúkame aj filozofické krúžky, kde rozoberáme rôzne otázky sveta s väzňami a tam sa to uplatní.
Různé dramatické aktivity v nápravných zařízeních nejsou asi moc časté, ale na druhou stranu přeci jenom víme, že probíhají. Co je ale, myslím, skutečně unikátní, vy máte ve vězení vlastní divadelní sál, včetně techniky, hrajete relativně pravidelně a spolupracujete s profesionály. Můžete nám představit činnost vaší organizace blíže?
A naša organizácia vznikla v roku 2007 a vtedy to bol len taký, skôr taký blbý nápad, že ponúkať divadlo s väzňami ako hercami. Taký skôr projekt, ktorý sa realizoval len po víkendoch, ako workshopy, predstavenia boli malé a konali sa v športovej sále väzenia. A časom sme zistili, že to má veľký potenciál, že to vzrušuje aj väzňov, aj divákov, ktorí to vidia, tak to narastlo. Až kým sme v roku 2013, myslím, sme sa dostali k tomu bodu, že sme povedali, teraz to už musí nejak rásť do nového smeru, potrebujeme nejakú novú inšpiráciu. Tak sme sa dostali k tomu rozhodnutiu, že chceme založiť prvé pevné divadlo, prvnú pevnú divadelnú sálu v nemeckom väzení. A na začiatku sa nám všetci vysmievali, že aký to je blbý nápad a nakoniec sme to realizovali.
Môžete mi trochu priblížiť, jak probíhajú skúšky v takovém divadle? A vlastne by mě i zajímalo, jak probíhajú samotná predstavení. To sa hraje pro iné viezne i pro bachaře, a nebo tie lístky sú skutečne pro širokú verejnosť?
Áno, tie lístky sú pre širokú verejnosť a my si dáme na tom záležať, aby publikum bolo miešané. Takže nehráme len predstavenie pre bachárov, predstavenie pre väzňov, predstavenie pre externých, ale vždy to skúsime pomiešať, aby sme mali taký ten spoločenský zážitok, hlavne pre väzňov, aby oni mali ten spoločenský zážitok, aby neboli separovaní v tom. A hráme takých 10 až 12 predstavení za každú produkciu a do divadla sa zmestí takých 90 divákov. Skúšky fungujú tak, že momentálne tým, že je COVID, ja som sám ako režisér s väzňami. Zvyčajne sme väčší tým, sme aj traja, aj štyria, ktorí sú ako externí profesionáli, ktorí sú na skúške a momentálne to nejde. A sme bez dozoru, čo je tiež dosť unikátne v tom svete väzenského divadla, že už nám tá inštitúcia tak dôveruje, že nám dajú kľúče a môžeme skúšať bez dozoru a to nám dáva veľké voľnosti v práci s väzňami, lebo sa môžu lepšie uvoľniť, keď vedia, že tam nie sú bachári.
Když říkáte, že máte tu možnost být bez dozoru a zmiňujete i ty různé výhody, na druhou stranu se musím zeptat, jestli to není tedy třeba někdy nebezpečné. Já samozřejmě nevím, za jaké delikty jsou tam ti vaši herci.
Wiesbadenské väzenie je väzenie pre tzv. Mladých dospelých, takže od 18 do 25 rokov sú dospelí, ale podľa mladistvého zákona, neviem ako to povedať po slovensky, prepáčte, sú odsúdení, takže ešte majú taký istý, to väzenie má pedagogickú komponentu, oni si tam dokončievajú školu a tak. Ale sú tam všetky činy nájdete až po vraždu, až po terorizmus. Mali sme aj tzv. Teroristov, ktorí sa vrátili zo Sýrie, ktorí u nás činili v divadle, ale pocit nebezpečia som za 13 rokov nikdy nemal. Mám taký alarmový strojček, taký malý mobil a ešte som ho nemusel použiť nikdy za 13 rokov.
Když jsem si procházel různé materiály, tak jsem také viděl krátkou dokumentaci o jednom vašem přidruženém projektu, kdy vězni tvoří porotu filmového festivalu. Dokonce tam máte titulek, že je to nejdrsnější filmová porota. To mě pobavilo. Ale za chvíli v jiném záběru toho samého traileru je vidět, že jeden z vězňů pláče, když popisuje jednu ze scén. Načetl jsem to tedy dobře, že je to taková kombinace drsnosti s nějakou výraznou křehkostí? Nebo jací jsou vlastně vaši herci? V čem jsou specifičtí od toho klasického souboru, jak to známe z divadel?
V tom klipu, o ktorom hovoríte, jednoznačne sme ironicky hrali práve s tými stereotypmi, že na jednej strane sú to nezvyčajne drsní chlapi a na druhej strane majú tu až takú, povedal by som, gičovú emocionalitu, to je to, čo sa často o nich očakáva. A s tým sme tak trochu chceli pohrať v tom
Takže takhle to
klipe.
není, takže jsem tomu nalekl.
Možno trošku, ale povedzme tak, je to tam, sú to extrémne osobnosti, tak by som to povedal. Ale to, čo som sa naučil a čo sa dúfam, že aj naučia diváci, ktorí idú do toho divadla a vidia ich pôsobiť 2 hodiny na javisku, že majú veľmi, veľmi komplexné osobnosti. A že vedia, povedal by som, že tak ako profesionálni herci, že vedia preskúmať duševný interiér človeka. Tak ako to vie aj herec, aj keď oni ako osobnosti určite sú extrémnejší ako priemer, ktorý stretnete vonku alebo ktorý by ste stretli možno v nejakom študentskom zbore.
Mě by zajímalo možná, jestli si myslíte, že třeba tou svojí zkušeností mají nějaké lepší dispozice na to, co jste nazval tím zkoumáním toho interiéru psychologického. Jestli si myslíte, že třeba právě dohlédnou nebo díky těm svým zážitkům nebo i činům, že třeba jsou schopni lépe empatie než člověk, který vystuduje Gimpl a pak jde na divadelní fakultu.
Nepovedal by som, že majú lepší prístup k empatii. To je skôr ten hlavný deficit, ktorý tam je. Ale to, čo majú, to ste veľmi pekne povedali, že cez tú biografiu, ktorú majú tie iné zážitky, čo sú skoro u každého, sú to neskutočné biografie. Také vonku na ulici nespoznáte. A tam to je en masse. Skoro všetci strávili aspoň nejaký čas v detskom domove napríklad, alebo vôbec boli adoptovaní a veľmi skoro začali s malými krádežami, s drogami a také veci. Takže majú neskutočné zážitky, ktoré by ste ani neuverili skoro, keď ich porozprávajú, ale stali sa. Ale to im skôr dáva nie viac empatie, ale myslím viac, prepáčte, neviem to povedať po slovensky, po nemecky to je, že autenticitet, že taký autentický.
Autenticita.
Áno, autenticitu. V tom, keď oni niečo vyjadria a keď nájdeme v skúšobnom procese, keď nájdeme prístup k tomu pocitu alebo k tomu nápadu, keď nájdeme nejakú analógiu z ich života, tak to vedia takou autenticitou prejaviť a ukázať, ako to podľa mňa nevedia tí chlapci z Gimplu. Alebo ani ja to neviem tak urobiť. To je niečo, čo je veľmi upútavé pre divákov.
Zmiňoval jste ty téměř neuvěřitelné biografie jednotlivých herců a spolupracovníků. Pracujete s nimi i vy jako tvůrci? Používáte je třeba jako materiál do představení, která vyvíjíte, nebo jaká je vůbec vaše dramaturgie?
Nemali jsme koncept od začátku, tak musím povedať, ale vynorila sa istá dramaturgia časom. A je to tak, že jedna téma, na ktorej si veľmi dáme záležať, je, že nechceme pripustiť taký voyerizmus divákov. Teda veľa divákov prvýkrát, keď dojdú do nášho divadla, tak dojdú len s tou motiváciou vidieť tých ako divých, divokých týpkov, ktorých poznajú len z filmov alebo z dokumentácií a vidieť ich tam ako nejaké vydresírované cirkusové opičky, skákať a recitovať Schillera, čo je pre nich ako veľký zážitok. A tomu chceme oponovať. Takže my často pracujeme, aj keď robíme ťažšie dramatické témy, alebo keď hráme Shakespearea, Schillera, tak vždy skúsime ironizovať tú podmienku, v ktorej sme v tej situácii. My ako tvorci, herci a diváci. Že sme vo väzení a máme tú voyeuristickú motiváciu tam v tej sále a ako s ňou zaobchádzame. Preto tam je vždy nejaký ten twist taký na metaúrovni, ktorý rozoberá tento komplex.
Jak se vyrovnáváte umělecky s tým, že u vás hrají pouze muži? Předpokládám, že je to tak.
Je to tak, áno. Časom je to vždy ťažšie nájsť nejaké nové riešenie. Prvýkrát sme mali ten problém, keď sme hrali Otela 2013. Dovtedy sme vždy mali len materiál, kde hrajú len muži a v Otelovi jedna z centrálnych osobností je Desdemona. A tam sme to tak riešili, že sme ju inscenovali ako to, čo je aj v hre, čistá projekcia mužskej fantázie. Takže sme ju mali v rôznych umelých formách, ale nie ako živú osobnosť na javisku. A tým sme tematizovali aj ten problém, že vo väzení práve pre tých mladých chlapov 18 až 25 ročných to je každodenný problém, že pre nich ženy sú len čistá projekcia. Majú ten problém, že v tej fantázii tie ženy buď idealizujú, alebo sú to pre nich, prepáčte, to tak poviem, sú to pre nich kurvy. Ale medzi tým, že by bola tá žena nejaká živá, plastická osobnosť s vlastnou agendou, to neexistuje. To je veľký problém vo väzení. Takže to sme skúsili takto riešiť. Potom časom sme napríklad aj hrali Macbetha od Shakespearea a tam sme si už trúfli po niektorých rokoch zrušiť jedno veľké tabu. Lady Macbeth bola hraná väzňom a to bolo niečo, čo žiadalo veľmi, veľmi, veľmi veľa odvahy. Hlavne od neho, ale aj od nás ísť do toho, lebo on tak aj vystúpil pred inými väzňami a podarilo sa to. A teraz už časom už to vôbec nie je problém, lebo už vieme, že hoci ak to chceme riešiť, máme na to možnosť. Máme tú odvahu niečo vyskúšať, čo by bolo pred 10 rokmi aj pre nás, aj v iných väzeniach momentálne strašné tabu.
V klasickém divadle se buduje soubor, člověk zná svoje herce, pracuje s jejich typem nebo někdy proti němu a především pracuje kontinuálně. Nicméně předpokládám, že vaši herci často přichází a odchází, že jim končí výkon trestu. Není to někdy deprimující, že musíte začínat vždycky na novo? Nebo se děje, že pracujete s herci opakovaně po mnoho let, pokud třeba ten jejich trest a zájem trvá déle?
Väčšina hercov je s nami len na jednu produkciu, lebo tým, že to je to väzenie pre mladých väzňov, priemerné odňatie slobody trvá iba 2 roky, alebo aj menej. Ale občas máme aj tých, čo ostanú 2, 3 až 4 produkcie s nami a s nimi sa dá oveľa viac pohnúť, jak s druhými. Lebo ten prvýkrát ešte majú to neznáme, čo musia nejak prekonať ten krok do neznáma a potom už tá práca je oveľa intenzívnejšia časom. A mali sme napríklad jedného herca, ktorý bol s nami cez 3 produkcie. V prvej to bol Otelo, hral najmenšiu rolu a veľmi zle, ako vôbec sa nevedel hýbať, aj jazykovo sa nevedel vyjadriť, vôbec nebol flexibilný. Tak akurát tak sme ho nechali to dotiahnuť. A tretia produkcia, ktorú hral u nás, už bola monodráma. Takže on sám uhral 7 roli, to bola vtedy autorská o živote Chopina. hodinu a pol mu patrilo javisko a okúzlil divákov, lebo tak neskutočne a filigránne vedel zahrať. A on tiež, keď opustil väzenie, sa ujal o miesto na štátnej škole hereckej, čo je v Nemecku veľmi ťažké, to je sa tam dostať, a akurát v tomto roku doštudoval, dostal diplom z hereckej školy a už mal hlavnú rolu v kinofilme.
Takže máte na konte jednoho profesionálneho herca.
Dvoch už, no. To není síce náš primárny cieľ, nehovoríme, že vybudujeme nejaké umelecké kariéry, ale keď sa to stane, tak to má isté čaro.
Moje poslední otázka zní, jak ovlivnil vaši práci koronavirus a jaké jsou vaše nejnovější plány, co chystáte?
Momentálne pracujeme na jednej produkcii na autorskej práce, kde na konci procesu, skúšobného procesu odfilmujeme väzňov ako hercov, a je to story, ktorú sme písali už v roku 2012 a teraz sme z aktuálnych dôvodov zase zobrali do programu. Je to fiktívna ako science fiction story, ktorá hrá v budúcnosti, kde sa stane nejaký apokalyptický zvrat v spoločnosti. A vláda musí odtiahnuť všetkých policajtov aj bacharov z väzení, lebo ich potrebujú na fronte. Po 7 rokoch sa situácia vonku ukludnila a teraz vláda posiela nejakého takého komisára do väzenia, aby zistil, kto tam prežil, čo sa tam dialo a či tí pozostali, čo to prežili tých 7 rokov, či ich môžu vypustiť von, alebo či ich musia nihilizovať. To sú potom dialógy medzi tým komisárom a tými väzňami, ktoré sa točia o tej otázke, že čo vôbec robí tá izolácia, aj tá izolácia vo väzení, že aký to má účel zavrieť človeka na pár rokov, čo to spraví s človekom. Má vôbec šancu rozmýšľať nad vlastnými činami, má šancu rozmýšľať nad sebou, nad budúcnosťou, alebo je to čistá depka. A to je trošku tá filozofická otázka okolo toho.
To byla slova Petra Protiče, divadelního režiséra a organizátora projektu Die Werft.
Akcent.
Druhým hostem je Diego Pileggi, italský režisér, který se usadil v Polsku a věnuje se tu svému projektu Jubilo. Diego, vaše představení Zrcadlení z roku 2015 vyhrálo Národní soutěž vězeňského divadelního umění v Poznani a také Grand Prix Národní přehlídky vězeňského umění ve Štumu. Mohl byste nám krátce představit tyto festivaly, protože takové akce u nás nemáme.
Jsou to dva různé festivaly. Jeden je v Poznani a jeho hlavní těžiště je v dramatickém umění. Organizuje ho tamní vězeňská služba a ta spolupracuje se dvěma divadly. Národním polským divadlem v Poznani a divadlem 8. dne, což je historicky velmi důležité alternativní divadlo. Tato přehlídka je orientována především na divadlo. Oproti tomu festival ve Štumu má širší záběr. Jeho pořadatelem je jeden vychovatel z vězeňské služby. Festival je zaměřený na umění vězňů obecně, takže nejen na divadlo, ale například i na malbu nebo sochařství. Momentálně kvůli covidu, ale také kvůli obtížím při organizování a nedostatečné podpoře státu, byly tyto festivaly pozastaveny anebo ukončeny. Naše umělecká skupina Jubilo chce v říjnu uvést první evropský festival divadla z vězení. Rádi bychom, aby se od dosavadních přehlídek lišil. Ráno budou probíhat masterclass s divadelníky, kteří pracují v rámci vězeňského prostředí, potom odpolední setkání s umělci, prezentace a promítání jejich práce, večer se budou uvádět samotná představení. To celé připravujeme v rámci projektu Freeway, který chystáme ve spolupráci s partnery z Itálie, Německa a Bulharska.
A how is it complicated to find similar theater? Jak je to složité najít podobné divadelní organizace, které pracují v tak specifickém prostředí, jako je vězení? Je jich mnoho po Evropě, nebo je obtížné někoho nalézt?
It was really tough to find anybody.
There are some states, for example, like Italy.
Jsou země, jako například Itálie, kde je dlouhá tradice divadla s vězni. Ta začala před 30 lety. Dovedete si jistě představit, že po takové době je porozumění pro tuto práci, citlivost vůči ní i dynamika na jiné úrovni. Jsou tu divadla, která pracují na takových projektech už po generace. V současné době je mnoho skupin nebo projektů, které se věnují vězeňskému divadlu. Řekl bych, že v Itálii na jedno vězení připadá minimálně jeden divadelní projekt a ve velkých věznicích jich je dokonce i víc. V jiných zemích je situace odlišná. V Polsku ta tradice není tak přítomná. Před námi dělalo divadlo ve vězení jen pár jednotlivců. Náš projekt Jubilo pracuje už po několik let velmi silně mezinárodně. Vytvořili jsme síť a jsme v kontaktu se státy, kde se pracuje s tímto prostředím intenzivněji. Tyto skupiny jsou velmi rozdílné, od profesionálních k amatérům až po jednotlivé učitele, kteří organizují dramatický kroužek. Není to tedy nějaké hnutí, zapojená divadla jsou úplně jiná. Není snadné najít divadlo podobné nám, se shodnou vizí, pracovní metodou nebo stejným cílem.
To byl tedy evropský kontext, ale zpět k vaší skupině. Byla založena v roce 2011 ve Vratislavi a za dobu své existence jste nazbírali zkušenosti s fyzicky i mentálně handicapovanou mládeží, s dospělými, kteří měli diagnózu psychického onemocnění, polskými a romskými dětmi, uprchlíky či také vězni. Jaká jsou specifika práce s touto skupinou?
Jubilo se v zásadě věnuje dvěma oblastem. Zabýváme se výzkumem divadla, především fyzického divadla, a pak hledáme způsoby, jak tyto techniky aplikovat v sociálním prostředí. Pro mě, říkám to trochu jako provokaci, ale je to skutečně pravda, není takový rozdíl pracovat s herci nebo s člověkem, který má Downův syndrom nebo je vězeň. Ty techniky jsou stejné. Samozřejmě musíme adaptovat podle prostředí, hranic nebo potřeb skupiny a později také podle potřeb jednotlivců. Pro nás bylo od začátku velmi důležité si ujasnit, jestli naše práce v tomto prostředí bude mít smysl. My jsme nepřišli předávat nějaké znalosti, které nám byly dány, protože jsme umělci. Ne, já se musím ptát sám sebe, zkoumat, jestli moje vědomosti, má práce, může něco přinést a co jsou potřeby těchto lidí, které jsem předtím nikdy nepotkal. Takže jsme začali realizovat pilotní projekt na jeden měsíc s několika kluky. Byla to taková týdenní setkání pro ně, aby poznali naši práci a pro nás, abychom poznali, jak pracovat s nimi. Představte si, že se soustavně něčemu věnujete 6 nebo 7 let, hodně věcí se změní, ale také můžeme díky tomu jít opravdu hluboko. My jsme nastavili velmi horizontální způsob komunikace. Otevřenost je pro nás zásadní. A náš cíl je chránit a usilovat o velmi silnou uměleckou kvalitu. Naše práce by neměla být chápána jen jako sociální proces nebo pouhá podpora pro vězně. Ale to se samozřejmě také děje, protože naše činnost je postavená na dialogu, vztazích, na osobním výrazu a to je kruciální součást. Ale to, za co bojujeme v rámci dlouhodobého vývoje, je zajištění profesionální úrovně naší práce.
Zmínil jste váš projekt Kain, který byl inspirován biblickým příběhem prvního zločince. Je tento námět výsledkem toho, čemu jste říkal horizontální způsob komunikace s vašimi kolegy, nebo to byl váš nápad? Or was it your idea originally?
One of our actors that is within the group since the beginning says.
Jeden z herců, který byl v naší skupině od začátku, mi řekl: Diego, napadla mě důležitá věc, když jsme hráli zrcadlení pro lidi mimo věznici. Přijde mi důležité hovořit o redefinici člověka a o nálepkování. Tento jeho návrh mě přivedl k myšlence, co to znamená někoho soudit, zařazovat a také k myšlence o Kainovu znamení. My ten biblický příběh nevyprávíme, vždyť ho každý zná, ale používáme ho k tomu, abychom hovořili o něčem jiném, o tom, jaké to je označovat někoho za Kaina, dávat mu cejch viny. Ptal jsem se našich herců, kdo je Kain? Začali jsme na tom pracovat, naši kluci psali vlastní texty. Navrhli jsme všem, aby psali také o Abelovi, co to znamená být Abelem a co Kainem. Kdo z nich je kdo? Také jsme dělali vlastní rešerše, hledali jsme další texty a nakonec použili úryvky od Samarága nebo italské autorky Gualtieri. První fáze byla zakončená verzí Work in Progress, nazvaná Kain in Progress. V představení se hovořilo o definici a redefinici nás samotných. Začali jsme tím vězeňským prostředím, dále jsme se věnovali souzení druhých, konfliktu mezi Bohem a Kainem, mezi řádem i chaosem, a to proto, abychom mohli v širším aspektu hovořit o lidskosti, o člověku.
Můžete mi jmenovat jednu věc, kterou jste se naučil od vašich vězeňských spolupracovníků a která vás ovlivnila pozitivním způsobem?
Samozřejmě. Víte, v první řadě my jim neříkáme vězni, ale naši kluci, protože jsou pevnou součástí týmu. To, co mě silně poznamenalo, je, nepodceňujme, co sami máme. Možná to zní trochu hloupě, ale ptám se, co doopravdy znamená být svobodný.
Zakončuje náš dnešní vltavský akcent režisér Diego Pilegi. Další díly našeho podcastu si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu nebo prostřednictvím své oblíbené podcastové aplikace. Své dotazy a podněty nám můžete psát na adresu akcent@rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a svobodné dny vám přeje Jakub Čermák.